dëgjues të ndëruar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konozhevci bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Një dekadë me ambicie dhe ngecjet e procesit të Berlinit. Skanerët në pikat kufitare, kur, si dhe pse? Cilat do të jenë përfitimet e bizneseve nga largimi i përfaqësimit të unikut në CEFTA? Degët më të preferuara që zgjedhin maturantët në Shqipëri janë mjekësia dhe inxhinieria kompjuterike. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Procesi i Berlinit, i cili po bën një dekadë që nga fillimi i tij mbetet iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunimin rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor. Kështu e sheh këtë proces Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Prishtinë. Sipas tij, përkundër disa marrëveshjeve dhe deklaratave të miratuara për gjatë një dekade, përparimi në terren ka qenë i ngadalshëm për shkak të mos zbatimit të marrëveshjeve dhe nismave nga vetë vendet nënshkruese. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Po bëhen 10 vjet që kur me iniciativën e Gjermanisë filloi procesi Berlinit, nisma kjo që synon në rritjen e bashkëpunimit ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, si dhe zhvillimin e tyre ekonomik. Të hënën më 14 tetor Berlini do të jetë një koçiri samitit të 11 në kuadër të këtij procesi, i cili do t'i ulë në tavolinë liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor: Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Serbisë. Naim Rashiti, drejtori grupit Ballkanik për politika në Prishtinë, i cili ndër vite ka analizuar zhvillimet e këtij procesi, flet për agjendën e samitit.
Edhe me agjendën e Sivjes për samitin do të lancohet tregu i përbashkët rajonal 2, cila me atë nishën përfshin pothuajse substancën e vlerave të BE-s. Për bashkëpunim rajonal dhe bashkëpunim mes fqive.
Duke i u qasur retrospektive së procesit, Rashiti thekson se deri më tash nga samiti në samit ka pasur deklarata dhe 10 nisma për të cilat janë pajtuar pjesëmarrësit në proces. Megjithse, sipas tij, zbatimi i nismave dhe marrëveshjeve për të cilat janë pajtuar vendet e Ballkanit Perëndimor është përballur me mjaft sfida dhe jo rrallë dhe me dështime. Procesi Berlinit në 10 vjetorin e saj mbetet si iniciativa e vetme përmbajtësore për bashkëpunimin rajonal për të gjitha vendet e Ballkanit. Zgjidhja e problemeve të hapura ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, pajtimi mes shoqërive në rajon, përmirësimi i bashkëpunimit rajonal dhe krijimi bazës për qëndrueshmëri të rajonit janë katër objektivat kryesore të procesit të Berlinit, të cilat mbetën të pandryshuara. Thelbi i procesit që nga fillimi është agjenda e lidhshmërisë, e cila përshpejton rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të punës në rajonin e Ballkanit Perëndimor, ndërka shtregu i përbashkët rajonal dhe agjenda e gjelbër u nënshkruan në samitin e Sofjes më 2020. Naim Rashiti thotë se agjenda e lidhshmërisë si dhe objektivi pajtimit të shoqërive në rajon janë ndër qëllimet e mira të procesit të Berlinit, por mjaft të sfiduara. Ai po ashtu vlerëson se ato janë dy dështimet më të mëdha të qëllimit të mirë të procesit të Berlinit. Sipas tij, agjenda e lidhshmërisë ka paraqitur të krijojë standardizim të procedurave për lëvizje të lirë të njerëzve dhe mallrave në Ballkanin Perëndimor, zhvillim të infrastrukturës rrugore, asaj kurrëdhore, hapje të kufive si dhe rritje të mundësive për lëvizshmëri në Ballkanin Perëndimor.
Ja jemi 10 vjet pas dhe kemi ende pengesa në lëvizje të lirë, të qytetarëve, të mallrave, kemi tensione më shumë, kemi shumë pak investime infrastrukturore që ndërlidhen vendet njëra me tjetrën.
Rashiti shtoi se për shkak të tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe zgjidhja e çështjeve bilaterale si parakush për të rritur bashkëpunimin rajonal ka shënuar ngjecje enorme. Në kuadër të procesit të Berlinit në vitin 2022, vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan tri marrëveshje në drejtim të jetësimit të tregut të përbashkët rajonal për lëvizjen e lirë me letër njoftime, për njohjen e kualifikimeve të arsimit të lartë dhe për njohjen e kualifikimeve profesionale të mjekëve, dentistëve dhe arkitektëve. Kosova ratifikoi të tri marrëveshjet, por dhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Bosnjë-Hercegovina, e cila nuk e njeh shtetin e Kosovës, nuk ka ratifikuar asnjërin marrëveshje, ndërka qytetarët e të dy vendeve ende janë të detyruar të pajisen me viza për të lëvizur në vendet përkatëse.
Por mendo, Kosova lëviz lëshëm me BE-n, qytetarët e Bosnjë lëvizin lëshëm me BE-n, po nuk lëvizin një, në njëra tjetra. Edhe kjo është skandal. Edhe kjo e pengon edhe ekonominë edhe tregtinë.
Serbia, po ashtu, nuk i ka ratifikuar marrëveshjet e dalë nga procesi Berlinit, megjithatë qytetarët e Serbisë dhe të Kosovës lëvizin lirshëm e letërnjoftime në territoret e njëra tjetës, donë se shteti sërmon shtetin e Kosovës. Rashiti thotë se megjithatë tensionet ndërmjet dy vendeve kanë penguar lëvizin e lirë të qytetarëve dhe mallrave lidhur me marrëveshjet. Rashiti thekson se ka mjaft paradokse të cilat krijohen nga vetë vendet nënshkruese.
Për shembull, njihen profesionet, por nuk njihen diplomat, që shpesh nga Gjermania ose vendet e bresht nuk kuptohen, sepse në konceptin e tyre kur njihen profesionet, njihet edhe diploma.
Ndër marrëveshjet që funksionojnë, është ajo përheqjen graduale të tarifave për roaming, për telefoninë mobile dhe internetin mes vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, e nënshkruar më 2019. Në vitin 2023 u shënua hyrja në fuqi e tarifave të reduktuara për roaming, të cilat pritet të larguohen në tërsi. Po ashtu rashitja sheh si shembull të mirë dhe zbatimin e projektit të iniciuar në samitin e Parisit më 2016 për bashkëpunimin e rinis në kuadrin të zyrës rajonale për bashkëpunim rinor. Si thot Rashiti, marrëveshjet dhe nismat që dalin nga procesi Berlinit pranohen nga vendet e rajonit, por zbatimi në praktik është selektiv. Megjithatë, procesi Berlinit nuk ka mekanizëm monitorues dhe penalizues për palët që nuk zbatojnë iniciativat dhe marrëveshjet në kuadër të procesit. Deri më tash, në kuadër të procesit të Berlinit janë mbajtur 10 samite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, lajmet që mund t'ju besoni.
Kryeministri Albin Kurti kërkon qysh prej qershorit që Kosova të pajiset me skaner në pikat kufitare për të rritur sigurin në tregti dhe kufi. Kur do të mund t'i siguroj Kosova këto pajisje dhe si do t'i shërbejnë ato? E dëgjojmë materialin në vazhdim të përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur kryeministri i Kosovës bëri të ditur këtë javë se kufizimi ndaj importit të mallrave nga Serbia do të zëvendësohet me kontroll të shtuar në pikën kufitare në Merdare dhe paralajmëroi instalimin e pajisjeve të skanimit, një pjesë të audiencës mund të jetë kujtuar një vizitë Albin Kurtit në Hamburg këtë vit. Atje, ai u informua në detaje se si Gjermania e ruan sigurinë vet, duke analizuar secilin mall që i hyn në territor. Vet autoritetet gjermane ofruan ndihmë që edhe Kosova të avancoj kontrollin në atë nivel. Oferta e tyre për skaner të avancuar pasoi kërkesën ndaj qeverisë së Kosovës që të hiqte kufizimin ndaj mallrave të Serbisë me argumentin se po shkelte marrëveshjen për tregti të lirë të Evropës Qendrore e njohur si CEFTA dhe se po rrezikonte pjesëmarrjen në nismat rajonale. Me heqjen e kufizimit në Merdare u zhbllokua puna e CEFTAs. Masat kufizuese u vendosën në qershor të vitit 2023 pas arrestimit të tre policëve kosovar nga autoritetet serbe. Zyrtarët policor u liruan ndërkohë, por masa mbeti në fuqi. Donse qëndroi për më shumë se një vit, autoritetet kosovare nuk dolën asnjëherë me ndonjë raport vlerësues si ka ndikuar masa në nivelin e sigurisë.
Kosova nuk ka masa tregtare ndaj Serbisë, Kosova ka masa të sigurisë për shkak se për 2 vjet na kanë sjellë ushtrin 4 herë afër kufirit dhe për shkak se kemi konfiskuar 4 herë sasi të jashtëzakonshme enorme të armatimit.
Këshilltari i tij Jeton Zulfa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Ministria e Financave dhe Dogana e Kosovës do të nisin procedurat e prokurimit për të paktën një skaner tani për tani, dhe se prioritet është pika e kalimit kufitar në Merdare.
Kjo është mas shumë rëndësishme, sepse aty vrejet në fakt se që ka po importohet. Pra nuk mund të kalohet asgjë pa u vrejtur në skaner. Është vështirë pastaj që të kontrabandohen armë siç është bërë në të kaluarën me prezencën e skanerëve. Pra kjo është qëllimi, rritja e nivelit të sigurisë në mallra.
Sipas Zulfajt, nga sigurimi i skanerëve tjerë do të varet hapja e pikalimeve të tjera për mallrat nga Serbia. Si do të duken këto pajisje skanimi? Pajisjet e skanimit patjetër se do të jenë të teknologjisë tridimensionale. Nuk dihet ende nëse do të jenë statike apo mobile, për këtë pritet të vendosin doganjerët varësisht prej vlugut të qarkullimit në një pikë kalim. Skanerët statik montohen afër kufirit apo në zonë të caktuar dhe bëjnë skanim të detajuar të kamionëve të mëdhenj. Më pas, doganjerët kanë në kohë reale pamje 3D të brendësisë së produktit dhe brenda kamionit. Shpimi një skaneri të tillë nuk dihet, por Zulfa ka thënë se do të përzgjidhen ata që janë të pranueshëm edhe për Bashkimin Evropian. Nuk dihet as sa është buxheti që kanë darë Kosova për blerjen e tyre. Nuk dihet po ashtu nëse secili mall do të kalojë nëpër skaner. Zulfa i ka thënë se për këtë do të vendosen zyrtarët e doganës pas trajnimeve profesionale që do t'i kenë për përdorimin e tyre. Gjermania vetë se ka ofruar ndihmë në aftësimin e doganjerëve. Dogana e Kosovës nuk ka qenë e qasshme me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për të kuptuar më shumë në këtë drejtim. Ndërkohë, kurti dhe zyrtarët e tjerë të Kosovës kanë thënë se Gjermania, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja i kanë premtuar ndihmë Kosovës për sigurimin e skanerëve. Zulfa i ka thënë se autoritetet janë në komunikime të vazhdueshme me Gjermaninë. Drejtori për komunikime në ambasadën gjermane në Kosovë, Christian Botcher, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vendi i tij është i gatshëm t'i ndihmojë Kosovës dhe që skanerët mund të sigurohen pas vlerësimit të nevojave dhe në përputhje me rregullat dhe procedurat e prokurimit publik. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Mentor Vrajoli, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është shumë e rëndësishme që Kosova të ketë kufi të kontrolluar hermetikisht.
Pastaj është po incidente bashkës ka interes që Kosovë me futë qoftë armë, qoftë me futë dhe individ, të cilë kam për qëllim destabilizimin e mrenshë.
Në mesin e përfitimeve tjera përveç rritjes së sigurisë, Vrajulli ka përmendur që do të mundsohen verifikime shumë të shpejta dhe do të mundsohet qarkullimi i njerëzve që nuk kanë qëllime të këqija. Mungesa e një skaneri, kur ekziston nevoja për kontrolle të detajuara, siç po kryen tani në Merdare, vret lehtësisht. Disa tregtarë kanë thënë mediave se kanë pritur me orë të tëra derisa kanë finalizuar të gjitha procedurat në kufi dhe në doganë. Vonesa pastaj ka efekt zinxhir. Tregtarët në veri të Kosovës kanë thënë se si pasoj e pritjeve dhe distancës mes Merdarës dhe dyqaneve të tyre nuk do të kenë shumë lëverdin nga mallrat serbe. Tregtarët në jug të Ibret e kanë mirëpritur heqjen e kufizimit duke thënë se tradicionalisht ka kërkesë për mallrat nga Serbia. Ndër vite, produktet nga Serbia kanë qenë ndër më të shiturat në tregun e Kosovës. Sipas agjencisë statistikave të Kosovës, gjatë vitit 2022, Kosova ka importuar mallra nga Serbia në vlerë prej mbi 372 milion eurosh, ndërsa në vitin 2023, shifra ka rënë në rreth 199 milion euro.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Kosova tani do të përfaqësohet nga institucionet dhe zyrtarët e saj në marrëveshjen për tregti të lirë të vendeve të Evropës Qendrore CEFTA, jo nga përfaqësuesit e UNMIK-ut. Sytrime Dervisholli, ish drejtoreshe e Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësisë, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se pas këtij vendimi do të përfitojnë kompanitë kosovare pasi jo më pak raste gjatë eksportit në territorin e Serbisë në produktet e tyre nga autoritetet serbe janë detyruar të vendosin akronimin UNMIK Kosovo. Ajo madje thot se para lajmërimet e qeverisë Kosovës për instalimin e pajisjeve të skanimit në pikat kufitare në Merdar do të ndikojë në parandalimin e kontrabandës së mallrave nga ky shtet në territorin e Kosovës. Intervistë me zonjën Dervisholli zhvilloi kolegja jon në Prishtinë, Nadia Ahmeti.
Zonja Dervisholli, Kosova në CEFTA tashmë do përfaqësohet nga institucionet e saj dhe jon nga UNMIK-u. Cilat janë përfitimet apo lehtësirat konkrete për kompanitë prodhuese?
Dihet tani më që kompanitë prodhuese, sidomos para vitit 2012, kanë pas bariera tregtare ose pengesa tregtare që janë paraqitur nga shteti sërb me theksë të veçantë, ku shpesheri kanë obliguar kompanit nga Kosova ato cilat kanë eksportuar që në produktet apo në prodhimet e tyre ta shënojnë emrin UNMIK Kosova. Po pastaj kjo ka filluar të zbehet pas vitit 2012, konkretisht pas arritjes së marrëveshjes së Brukselit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dhe tani më lehtësira cilat i konsideroj që do të ndodhin për kompanit e Kosovës është që thjesht kompanitë kosovare do të jenë shumë kredibile karshi partnerëve të tyre, sepse ky fakt do të qenurit prezent UNMIK-u qoftë në marrëveshjen e CEFTA-s, po qoftë edhe vetëm ideja që ende UNMIK-u është pjesë e kësaj marrëveshje, një farë forme i ka bërë kompanitë e Kosovës që në disa raste mos të duken edhe shumë kredibile në kuptimin e forcimit të shtetësisë së Kosovës. Prandaj, një gjë e tillë përveç kompanive kosovare sigurisht do t'i sjellë edhe të gjithë komunitetit biznesit, po dhe në veçantë i shtetit të Kosovës, kredibilitet në përfaqësimin e saj vetë në marrëveshjen e CEFTA-s.
A ka pasur ankesa të tilla nga bizneset dhe a kanë qenë të shpeshta?
Para vitit 2012, po kanë qenë të shpeshtar, sepse autoritetet sërbe shpesh kanë ditur që t'i provokojnë kompanit kosovare thjesht për pa nëse një diçka e tillë do të funksionoj, pra nëse kompanit e Kosovës do të pranojnë që në prodhimit e tyre ta shënojnë emrin Ulmi Kosova. Pas vitit 2012, praktikat e tila ose një fenomen i tillë është zbehur, dukshëm, po prapë se prapë ka pas raste sporadike, kur kompanit, faktikisht autoritetet sërbe, kanë vazhduar provokimet e tyre, qoftë në rastet kur produkti nga Kosova ka qenë destinuar për tregun sërb, në këtë rast kryesisht e Lugina e Preshevës, po edhe në rastet kur Serbia, teritori sërb, është përdorur apo është shfrytzuar vetëm si tranzit. Dhe pastaj pas vitit 2012 do të thotë situata ka ndryshuar për të mirë, sepse një farë forme raste të tilla janë ulur dukshëm, po prapë se prapë prezente. Dhe tani më me këtë marrëveshje që është arritur para disa ditëve, pra që të hiqet Ulmiku komplet nga marrëveshja e CEFTA-s, edhe si emër, po edhe si prezent, sepse e dim që Ulmiku ka marrë pjesë në takimet e CEFTA-s, por vetëm në takimet e nivelit të Komitetit Përbashkët, aty ku janë prezent ministrat respektiv, pra aty i cili është organi më i lartë aty ku merren vendimet në kuadrë të marrëveshjes së CEFTA-s.
Zonja Dervisholli, për 5 vite ju keni udhëhequr Departamentin e Tregtisë në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë. Cilat kanë qenë barrierat dhe cilat janë barrierat aktuale të prodhuesve kosovar dhe nga cilat shtete?
Barrierat apo pengesa tregtare janë prezente ndaj kompanive kosovare. Si në të kaluarën, si tash do të thot barierat kryesisht i kemi jo tarifore, që do të thot janë bariera një farforme që nuk vendosen ose nuk kërkohen me legislacion përkatës, thjesht janë bariera që nuk lëjnë gjurmë mrapa tyre, pastaj kemi bariera tarifore që kryesisht kanë bënë me standarda apo si që kërkon legislacioni i vendeve përkatëse, edhe i kemi barierat në tranzit, ku në këtë rast barierat në gjatë tranzitit janë vetëm të theksuara me shtetin sërb. Dihet që Serbia është shteti i cili ka paraqitur edhe paraqet në vazhdimësi bariera tregtare, por gjithashtu e kemi edhe shtetin e Bosnjës dhe Hercegovinës. Në të kaluarën edhe Maqedonia e Veriut ka qenë prezente, le të themi, në paraqitjen e barierave tregtare. Do t'i veçoja këto dyja cilat nuk e ka një uhur shtetësinë e Kosovës, pra Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Edhe një pyetje, zonja Dervisholli. Qeveria Kosovës, pas heqjes e masave të sigurisë nda importit të mallrave nga Serbia, ka paralajmruar instalimin e pajisjeve të skanimit. A besoni se këta skaner do ndikojnë në parandalimin e kontrabandimit të mallrave?
Po, besoj në këtë fuqishëm, gjithashtu besoj që edhe kjo është arsyeja dhe kërkesa kryesore pse qeveria e Kosovës ka bërë një kërkesë të tillë tek institucionet ndërkombëtare për të siguruar skaner të tillë në mënyrë që ta ketë sa më të lehtë gjurmimin e produkteve cilat do të mund të sjellin dëm, qoftë për shëndetin publik të qytetarëve të Kosovës, po qoftë edhe për sigurinë në tërsi, duke e marë parasysh masën e fundit që është paraqitur nga qeveria dhe që është hequr ditëve të kaluara. Kështu që një parforme konsideroj si një hap mjaft qelluar nga qeveria e Kosovës për të bërë një gjë të tillë, unë besoj që do të ketë rezultate, do t'i shohim në pak rezultatet pozitive në javët dhe muajt në vazhdim.
Zonja Dervisholli, faleminderit shumë për bisedën.
Çdo të premte në orën 12, ju sjellim rubrikën Expose. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Expose mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Mjekësia dhe inxhinieria kompjuterike janë degët më të preferuara që kanë zgjedhur maturantët në Shqipëri. Degët prioritare, ku përfshihen edhe mësuesit, as këtë vit akademik nuk kanë tërhequr të rinjët të pavarësisht nismave që kanë marrë qeveria. Studentët thonë se nismat janë të paplota, ndërsa ekspertët theksojnë se mungojnë garanci për punësimin e të rinjve kur të mbarojnë këto studime, e po ashtu trajtimi nuk është i duhur sa i përket pagës dhe kushteve. Jetmira Delia raporton nga Tirana.
Rreth 82% e maturantëve ose 20.000 të tillë u regjistruan për këtë vit akademik në universitetet në Shqipëri. Sipas rrjetit akademik shqiptar, mjekësia dhe inxhinieria informatike janë më të preferuarat, ndërsa degët e mësuesisë mbeten më pak të preferuara dhe pse krahasuar me një vit më parë ka një rritje të lehtë. Gjithashtu, programet të tjera që janë cilësuar prioritare nga qeveria nuk kanë gjallur interes tek të rinjt. Dy studentët të vitit të parë, Rumesa Bashvogli dhe Elida Ranci, thonë se kanë zgjedhur përkatësisht psikologji dhe farmaci, por nuk janë njohur për të zgjedhur asnjë prej degëve prioritare.
Kam zgjedhur të studioj në degën farmaci. E kam zgjedhur këtë degë sepse më pëlqejnë degët e mjekësisë dhe nuk kam zgjedhur një degë prioritare për pjesën e mësuesisë. Më vjen keq niveli i zgjedhjeve nga studentët ka rënë, por mendoj se është diçka që nuk e kemi ne në dorë, sepse gjithsecili ka preferenca dhe ëndra të tija.
Unë kam zgjedhur degën e psikologjisë në Fakultetin e Shkencave Sociale. Faktikisht është vënëre që studentët nuk e kanë më zgjedhje parsore degën e mësuesisë dhe ka rënë pak niveli i zgjedhjeve nga studentët e rinj, por mendoj se kjo pjesë është çështje preferencash, të gjithë ne shkojmë atje ku e shikojmë veten më mirë dhe më të lumtur, siç unë kam zgjedhur psikologjinë.
Sipas tyre, përfitimi i bursës mujore, kushtëzuar me notën mesatare që duhet të ruhet gjatë viteve të studimit, nuk u duket si zgjidhje, pasi nuk marrin një garanci se çfarë do të bëhet me to kur të mbarojnë studimet. Ndërkohë Gevio Tabaku, drejtues i platformës Portali Studentor, thotë se 42.8% e programeve të studimit që janë prioritet kombëtar rrezikojnë të mbyllen pasi studentët referuar statistikave të regjistrimeve në universitete për vitin 2024-2025, ai thotë se si vjet ka 20% më pak studentë se një vit më parë në 10 universitetet publike kryesore në vend. Isa Halilaj, zëvendës presidenti Sindikatës së Pavarur të Arsimit të Shqipërisë, thotë se të rinjt nuk e zgjedhin mësuesin pasi si pas ti arsimi nuk është në prioritetet e qeverisë në Shqipëri. Drejtuesi i Sindikatës së Arsimit thotë se mësuesia nuk rekomandohet sot as nga mësuesit për fëmijët e tyre nëse dikur ka patur një traditë që ky profesion thuajse trashëgohej, kjo nuk ndodh më.
Nuk është në prioritetet e qeverive shqiptare. Në që ose shofim budgetin për arsimin së dëshpër 3% e GDP-së, në një kohë që në vendet e bashkimit e Europian shkon bi 5% dhe në vendet skandinave bi 7% e GDP-së. Edhe bashkimi Europian ka probleme me degët e mësuesisë dhe kjo ka për shkak të vështësisë profesionet dhe jo për shkak të rrogës. Kurse në Shqipëri e ka për shkak të rrogëve. Edhe dyfishimin nuk do mjaftonte.
Problematikat në arsim Halila ishte të lidhura me reformat në këtë sektor, disa prej të cilave e cilëson si eksperimente. Sipas Sindikatës së punojësve të arsimit, ka mungesë të mësuesve në ciklin e ulët dhe parashkollor në Tiranë, ndërsa Tropoja, Puka dhe zona të tjera kanë mungesë të mësuesve të shkollave të mesme. Nga ana tjetër, rreth 600 deri 700 mësues dalin në pension çdo vit. Mjekësia dhe degët e saj, inxhinieria kompjuterike, mbeten prej vitesh më të preferuarët. Ekspert i punësimit Erion Muça e lidh këtë trend me mundësitë më dha të punësimit si në vend, ashtu edhe jashtë Shqipërisë.
Politikat dhe strategjitë agresive të rekrutimit, kryesisht nga vende të tilla si Gjermania apo Italia, ka bërë që shumë prej maturantëve të përzjedhin shkencat mjekësore me iden për të larguar jashtë vendit, duhet të ishin ndërmarrë shumë hapa të tjera plotësuese dhe shoqëruese përveç se përcaktimit degëve prioritare dhe subvencionimit të kuotave për të mbuluar me nivelin e pagës minimale ata që i përzjedhin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Dëshironi të na kontaktoni. Adresa jonë është evropaelir.org.
Pennsylvania, Michigani dhe Wisconsin, me afrimin e datës së zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po vizitohen shpesh nga kandidatët prezidencial Donald Trump dhe Kamala Harris. Këto shtete thuhet se mund të kthejnë rezultatin e votave në të mirën e tyre. Së bashku me shtetet e tjera të luhatshme, këto tri shtete do të vendosin se kush do të bëhet president i 47 i Shteteve të Bashkuara. E dëgjojmë një material në këtë temë. Me afrimin e zgjedhjeve të 5 nëntorit në SBA, kandidatet prezidencial Donald Trump dhe Kamala Harris kanë bërë vizitat e shumta në Pennsylvania, Michigan dhe Wisconsin, me shpresën se do të joshin një përqindje të vogël të votuesve të pavendosur në këto shtetet e cilat mund të kthejnë rezultatin në të mirë të tyre. Së bashku me shtetet e tjera të luhatshme, këto tri shtete do të vendosin se kush do të bëhet president i 47 i Shteteve të Bashkuara. Në fakt, rezultati mund të vendoset nga jo më shumë se 150.000 votues nga këto shtete. Cilat janë shtetet e luhatshme? Shtetet e luhatshme janë shtete ku gara është shumë e fortë dhe ngushtë dhe votat e tyre do të vendosin se kush do të bëhet president i radhës i Shteteve të Bashkuara. Këtë vit ato janë Pennsylvania, Michigani, Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia dhe Carolina e Veriut. Shtetet e luhatshme kanë ndryshuar me kalimin e kohës për shkak se kanë ndryshuar edhe partitë politike, çështjet dhe demografia. Pennsylvania, Michigani dhe Wisconsin me popullsinë e tyre të madhe të klasës punëtore kanë votuar historikisht për kandidatin demokrat. Por që të trija ndryshuan me 2016 dhe votuan Trumpin, i cili bëri fusha kundër politikave të tregtisë nga të cilat, tha ai, përfitonin elitat në kurrizë të punëtorve. Trump premtoi taks ndaj mallrave të importuara dhe kthimin e vendeve të punës në industrinë e prodhimit. Carolina e Veriut dhe Georgia, në anën tjetër, historikisht kanë votuar për republikanët në zgjedhjet presidenciale, por garat në këto dy shtete janë bërë shumë të ngushta në vitet e fundit. Në Carolinën e Veriut ka shkuar një fluks njerëzish nga New Yorku dhe shtetet e tjera që historikisht votojnë për demokratët, ndërsa në Georgia ka pasur një rritje të përqindjes së njerëzve me ngjyrë dhe grupeve të tjera jo shumicë. Amerikanët me ngjyrë historikisht votojnë në mënyrë dërmuese për demokratët. Pse funksionon kështu? Fenomeni i shteteve të luhatshme është rezultati i sistemit të ndërlikuar të votave elektorale në Shtetet e Bashkuara dhe fakti se në shumë shtete e njëjta parti ka fituar në zgjedhjet prezidenciale përsëri dhe përsëri, tha për Radio Evropa e Lirë, David Scholz, profesor i shkencave politike. Ndryshe nga shumica e vendeve të tjera me sistem presidencial, Shtetet e Bashkuara nuk e zgjedhin liderin e tyre bazuar në rezultatin e votës popullore. Në vend të kësaj, fituesi përcaktohet nga rezultati i zgjedhjeve në secilin shtet veç. Me disa përjashtime, secili shtet i jep të gjitha votat e kolegjit elektoral kandidatit i cili i fiton në shumicën e votave në atë shtet. Fituesi i votës popullore në Pennsylvania, për shembull, i merr 19 votat e kolegjit elektoral. Një kandidati nevojiten 270 nga 538 votat e kolegjit elektoral për ta fituar garën për president. Secili shtet ka një numër votash të kolegjit elektoral parafërsisht bazuar në madhësinë e popullsisë së tij. Katër shtete me numrin më të madh të votave janë Kalifornia me 54, Teksasi me 40, Florida me 30 dhe New York me 28. Në 38 shtete, e njëjta parti ka marrë shumicën e votave në çdo palë zgjedhje presidenciale prej fillimit të këtij shekulli, shpesh duke fituar me një dallim të madh. Vetëm 12 shtete kanë ndryshuar të paktën një herë prej vitit 2000. Në disa shtete, e njëjta parti ka fituar për një periudhë edhe më të gjatë. Votuesit në Minnesota, për shembull, ja kanë dhënë shumicën e votave të tyre kandidatit demokrat që nga viti 1976, ndërsa në Texas, republikanet kanë fituar që nga viti 1980. Harris mund të llogarisë arsyeshëm se do t'i marrë të paktën 226 vota elektorale duke fituar shtetet si Kalifornia, Illinoisi dhe New Yorku, sipas 270towin.com, një website i pavarur që grumbullon sondazhe dhe projeksione profesionale për zgjedhje. Trump rritet i marrë të paktën 219 vota elektorale duke mbizotruar në shtetet si Texas, si Florida dhe Tennessee. Kjo në kupton se 7 shtete luhatse me 93 vota të tyre elektorale do të përcaktojnë rezultatin e zgjedhjeve. Dhe gjuhës të ndëruar, këtu japim fund këti emisioni, duke ju falendëruar për vëmendje. Ju uftojmë të vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org dhe në rrjetet sociale, për të kuptuar për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota. Miru dëgjofshim.